Väčšinou si otázky nechávam na začiatok kázne, ale teraz vám položím otázku ešte pred kázňou. Viete, aký významný cirkevný sviatok bol tento uplynulý týždeň? Na nebo vstúpenie. Vo štvrtok bolo na nebo vstúpenie, teda sviatok na nebo vstúpenia. Ascension Day this week. A preto som sa rozhodol, že nebudeme pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida, ale že sa zastavíme pri tomto významnom sviatku, ktorý žiaľ zostáva v tieni iných cirkevných sviatkov. Hovorím žiaľ, pretože ako dúfam, spolu dnes uvidíme, je to veľmi dôležitá udalosť. Dôležitá nielen pre nášho pána, ale dôležitá aj pre nás, jeho nasledovníkov. Tak vás poprosím, keby ste si otvorili poslednú kapitolu Evanjelia Lukáša, teda 24. kapitolu. A z tejto kapitoly budeme čítať tie záverečné verše 50. až 53. V mene Božom. Potom ich Ježiš vyviedol von za svojich učeníkov až k Betánii. Zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. No, jednu otázku som si nechal aj na úvod kázne. Máte radi lúčenie? No áno, toto mi teraz pripomenulo jedného muža, ktorý povedal, že oni sa radujú každej návšteve. Jednej návšteve sa radujú, keď príde, a druhej sa radujú, keď odíde. No, ale ja nepoznám ľudí, ktorí by mali radi lúčenie. Strakovci. Vali ste sa lúčili s ľahkým srdcom, s radosťou, s vašimi, keď ste odchádzali. Nemáme radi lúčenie, lebo lúčenie znamená odlúčenie. To odlúčenie môže byť krátkodobé. Napríklad, keď muži odchádzajú na týždňovky za prácou, alebo keď študenti odchádzajú za štúdiom na vysokú školu, na internáty. Ale odlúčenie môže byť aj dlhodobé. Keď niekto odíde na roky do cudziny. No a vieme, že to najťažšie lúčenie je to posledné lúčenie, ktoré znamená najdlhšie odlúčenie. Lúčenie s milovaným človekom bolí a preto neraz pri ňom tečú aj slzy. O to viac nás prekvapuje, že lúčenie učeníkov s Ježišom, o ktorom sme teraz čítali, sa odohralo v atmosfére radosti a nie v atmosfére smútku. No ale lúčenie a radosť sa predsa vzájomne vylučujú. My sa radujeme pri zvítaní, opätovnom stretnutí. O učeníkoch však čítame, že keď sa rozlúčili s Ježišom, vrátili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou. Ako je to možné? Veď si len dobre uvedomme, čo táto chvíľa pre nich znamená. S Ježišom prežili 3 neopakovateľné, nezabudnutelné roky. Roky, ktoré jeho odchodom definitívne končia. Tak ako my dnes žijeme bez telesnej prítomnosti nášho Pána, tak aj oni prichádzajú o jeho telesnú prítomnosť. Ako pre nás je Ježiš neviditeľný, aj pre nich sa od tejto chvíle stáva neviditeľným. Ako my žijeme vierou a nie videním, tak aj učeníci Pána Ježiša sa od tejto chvíle budú učiť žiť život viery a nie život videnia. Z ľudského pohľadu je odchod ich Pána veľkou stratou. A predsa my čítame o veľkej radosti. Ako je to teda možné? Len tak, že učeníci vedia niečo viac. Oni vedia, že hoci Ježišov odchod je definitívny, lebo tu na zemi sa s ním už viac nestretnú, ale vedia i to, že jeho definitívny odchod ešte neznamená i definitívny koniec. Lebo v prípade Ježiša Krista nešlo len o nejakú krátku Božiu návštevu na našej planéte. Na návštevu, ktorá skončila ako pekný sen. Nie. To, čo Boh začal tu na zemi skrze svojho syna, bude mať svoje pokračovanie až dovtedy, kým sa nenaplnia Božie plány s týmto svetom. Svet zostane svetom i naďalej. Svet bude ďalej žiť svojim životom. Ľudia sa budú rodiť, milovať, nenávidieť, pracovať i umierať. Ale uprostred tohto sveta sa už zrodilo niečo nové. V týchto 11 učeníkoch vidíme zárodok niečoho nového. Božieho projektu na zemi. Že do dejín sveta sa prelomili iné Božie dejiny, ktoré sú nádejou pre svet. Svet, ktorý leží v tme. Nádejou, že raz príde koniec všetkej tmy a každej noci. Definitívny odchod nášho Pána neznamená teda definitívny koniec. Naopak. Učeníci vedia, že vlastne sa tu nič nekončí, ale že všetko ešte len začína. Veď preto evangelista Lukáš napísal aj druhý diel, pokračovanie, knihu skutkov. Ak ten prvý diel hovorí o tom, čo Kristus začal tu na zemi, ako historický Ježiš, keď vstúpil do času a priestoru, do dejín sveta, tak druhý diel hovorí o tom, že Kristus i pokračoval skrze apoštolov v tom, čo tu na zemi začal, ale už ako oslávený Pán v nebi, kde vystúpil z nášho časopriestoru a vstúpil do toho Božieho neviditeľného sveta. A tak jeho odchod, lepšie povedané, jeho prechod zo sveta viditeľného do sveta neviditeľného, nie je žiadnou stratou. Ani pre jeho učeníkov vtedy, ani pre nás dnes. Naopak, jeho odchodom sme len získali. Čo konkrétne? No, opýtajme sa inak. Aký význam má vstúpenie Ježiša Krista na nebo pre nás, aby sme sa na jeho odchod mohli pozerať podobne ako jeho učeníci, aby sme to mohli vidieť ako dôvod k veľkej radosti? Na prvý pohľad sa totiž môže zdať, že Ježišovo na nebo vstúpenie má význam len pre ňoho samotného. Že znamená jeho návrat tam, odkiaľ prišiel. Prišiel z hora, od Otca, vrátil sa späť hore, k Otcovi. Ale tu ide oveľa viac ako len o návrat. Ide o to, prečo sa vrátil. A to je vyjadrené slovami kréda starokresťanskej viery, v ktorom hovoríme a vyznávame: vstúpil na nebesia a posadil sa po pravici svojho Otca, Boha Otca Všemohúceho. To isté hovorí epištola Židom v 1. kapitole, že Ježiš po tom, čo vykonal dielo spásy tu na zemi, sa posadil po pravici svojho Otca. No a práve v tom posadení sa je skrytý celý význam na nebo vstúpenia nášho Pána. A ten význam je hneď trojaký. Teda pokúsime sa rozmeniť na drobné tento fakt, túto udalosť na nebo vstúpenia. To prvé, Ježiš sedí po pravici Otca ako náš Spasiteľ. A hneď vám vysvetlím, čo to teda znamená. Keď čítame v Biblii, že sa Ježiš posadil, nesmieme to brať doslovne, len obrazne. Je to metafora. Metafora, obraz, ktorý však vyjadruje dôležitú duchovnú pravdu. Boh je duch a duch nemá telo, teda nemá ani pravú ruku. Čo však znamená ten obraz sediaceho Ježiša? Opýtam sa inak. Kedy si človek sadne? No buď vtedy, keď je unavený, alebo vtedy, keď je so svojou prácou hotový. A práve o to ide v Ježišovom prípade. On si sadol, on sa posadil na znamenie, že jeho dielo je hotové, ukončené. Aké dielo? No dielo spásy. Vtedy, keď visel medzi nebom a zemou, na kríži, keď vstúpil do tej strašnej tmy Božího súdu a zavrhnutia, keď ako Boží baránok niesol na sebe hriech sveta, v tej chvíli zvolal: dokonané je. A teraz sa vracia k Otcovi a hovorí: Otče, dielo, ktoré si mi dal, aby som vykonal, je dokonané, skončené, hotové. A syn si sadá vedľa Otca na znamenie: hotovo. V epištole Židom čítame o taký zaujímavý kontrast medzi starozmluvnými kňazmi a medzi naším veľkňazom, novozmluvným veľkňazom Ježišom Kristom. Počúvajte, čo táto epištola v 10. kapitole hovorí o starozmluvných kňazoch. A každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obete, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. každý kňaz stojí. A čo hovorí táto epištola o Ježišovi? Ale on doniesol jednu bitnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. Kňazi stoja, on si sadol. V Jeruzalemskom chráme bolo všetko možné, len jedna vec tam chýbala. Neboli tam žiadne stoličky. Nebolo tam miesto na sedenie. Viete prečo? Lebo úloha kňazov nikdy neskončila. Oni nikdy neboli so svojimi obeťami hotoví. Oni museli stáť, lebo stále prinášali dokola nové a nové obete zvierat. Ježiš si sadol, lebo on priniesol jednu dokonalú obeť raz a navždy. Samého seba. A tým bola jeho úloha ukončená. A toto je nesmierne slávna a potešujúca zvesť, že dielo spásy je dokonané. Že za náš hriech je prinesená dokonalá obeť. Viete, čo to pre nás znamená? Čítal som o jednej zbožnej žene, ktorá sa znovu a znovu pýtala: som dosť dobrá pre Boha, aby ma mohol prijať? Som dosť zbožná, poslušná, horlivá? Samozrejme, že my nikdy nebudeme dosť dobrí pre Boha, aby nás mohol prijať. Ale našťastie otázka stojí úplne inak. Otázka nestojí tak, či som ja dosť dobrý pre Boha, aby ma mohol prijať. Otázka stojí takto. Či Ježišova obeť je dosť dobrá pre Boha, aby ju mohol prijať. My vedieme ľudí k tomu, aby prijali Ježišovu obeť. A to je správne, dobré. Ale zabúdame na to, že v prvom rade nejde o to, či obeť Ježiša Krista príjmem ja, ale či ju príjme Boh, či je ona dostatočne dobrá v Božích očiach, aby zadosť učinila Božím požiadavkám. Ale tak ako vzkriesenie, aj na nebo vstúpenie, Ježišovo posadenie sa po pravici Otca je veľké Božie áno obetí jeho syna. Je potvrdením toho, že táto obeť je dostatočne dobrá v Božích očiach na to, aby ju Boh prijal. Ale vďaka tomu, že táto obeť je dostatočná pre Boha, aby ju prijal, je dostatočná aj pre mňa, aby ma spasila. Lebo len vďaka tejto obeti, ktorú Boh prijal, on prijal aj mňa. Teda na otázku, som dosť dobrý pre Boha, aby ma prijal, odpoveď znie, nie, nie som dosť dobrý pre Boha. Ale na otázku, je Ježišova obeť dostatočná na to, aby ma spasila, odpoveď znie, áno, je. A keď niekedy v živote budem prežívať pochybnosti, tak sa môžem vierou pozrieť na môjho spasiteľa, ktorý sedí po pravici svojho Otca. Môžem sa vierou oprieť o jeho dokonanú a dokonalú obeť, ktorá stačí na to, aby spasila i mňa. Môžem vedieť, že som prijatý Bohom, lebo Boh prijal obeť svojho syna za mňa. To je teda prvý význam posadenia sa pána Ježiša po pravici Otca. On sa posadil ako náš spasiteľ na znamenie, že obeť je dokonaná a jeho Otcom prijatá. Dokonaná a dostatočná. Raz a navždy. To druhé. Ježiš sedí po pravici Otca nielen ako náš spasiteľ, ale aj ako náš kráľ a pán. Prečo je napísané, že si sadol po pravici? V starej zmluve čítame takú jednu udalosť zo života kráľa Šalamúna, ako ho prišla navštíviť jeho matka, Batšeba. A viete, čo on urobil? On ju posadil po svojej pravici. Prečo po pravici? Lebo miesto po pravici je miesto pocty. A to, čo Šalamún urobil pre svoju matku, to otec urobil pre svojho syna. Posadil ho na miesto tej najvyššej pocty. A tak vstúpenie nášho pána na nebo znamená jeho povýšenie, jeho oslávenie, jeho korunováciu. Ako hovorí Pavol apoštol v epištole Filipenom, keď hovorí, že Boh ho povýšil nad každé meno. Dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno a povýšil ho nad všetko, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno. To znamená, niečo sa Ježišovým posadením skončilo a niečo sa jeho posadením ešte len začalo. Na znak ukončenia diela spásy sa Ježiš posadil. Na znak začatia svojej vlády sa posadil po pravici svojho Otca. On nie je len spasiteľ, ktorý je hotový so svojím dielom spásy. On je i pán a kráľ, ktorý sa odteraz ujíma svojej vlády. Ten, ktorý sa ponížil, bol povýšený. Ten, ktorý niesol kríž, teraz nesie korunu. Moc v tomto vesmíre nepatrí zaťatej ruke človeka, ale prebodnutej dlani nášho spasiteľa. Ale toto povýšenie Božieho syna nemá význam len pre ňo, ale aj pre nás. Aké konkrétne? Z Ježišovho povýšenia vyplýva pre nás veľké potešenie. Pravica je totiž nielen miestom pocty a slávy, ale aj miestom moci, sily. Stará zmluva opakovane hovorí o Božej mocnej pravici. Teda Božia moc a jej vykonávanie je symbolizované Božou pravicou, lebo pravica je používanejšia ruka ako ľavica, je silnejšia ako ľavá ruka. Je to výkonná ruka. A teraz otázka. Kde je skoncentrovaná, umiestnená všetka moc vo vesmíre? No v Božej pravici. Kto sedí po Božej pravici? Boží syn, náš spasiteľ. Čo z toho vyplýva? Že jemu je daná všetka moc na nebi a na zemi. Inak povedané, Boží syn je odteraz Božou pravicou. Tou Božou výkonnou mocou. A preto sa Božie dieťa nemusí báť, lebo vie, že všetko, i moja prítomnosť, i moja budúcnosť, i moje zdravie, i moja choroba, celý môj život, moja časnosť i večnosť je v rukách toho, ktorý sedí po pravici moci, ktorý má nad všetkým kontrolu. A týmto sa môžem dennodenne potešovať. Ale z Ježišovho povýšenia pre nás nevyplýva len veľké potešenie, ale aj veľké požehnanie. Aké konkrétne? No to si pripomenieme budúcu nedeľu na Turice. Tým požehnaním je dar Svätého Ducha, ktorého Ježiš zoslal na túto zem. Keby Ježiš neodišiel, Svätý Duch by neprišiel. Ale Ježiš odišiel v tele, aby sa opäť vrátil v duchu. Odišiel viditeľne, aby bol s nami neviditeľne. Vďaka svojmu povýšeniu nám udelil dar, ktorým je Svätý Duch. A to je ten najväčší dar, najväčšie požehnanie osláveného, povýšeného Krista. Lebo týmto darom nás spojil so sebou. Nebo so zemou. Veď skrze svojho ducha Kristus prebýva v nás, v našom srdci. Hoci odišiel, predsa nás neopustil. Takže Ježiš sa posadil ako náš spasiteľ na znamenie, že jeho dielo spásy je dokonané, hotové, skončené. Posadil sa za druhé po pravici svojho otca na znamenie, že jemu je daná všetka moc na nebi na zemi, že on je kráľ kráľov a pán pánov. A to tretie, Ježiš sa posadil po pravici svojho otca ako náš brat. Spomente si, čo Ježiš povedal Márie Magdaléne po svojom skriesení. Choď a povedz komu? Mojim bratom. Vstupujem k svojmu otcovi i k vášmu otcovi. Boh nie je len Ježišovým otcom. On je aj naším otcom. S Ježišom, predstavte si to, s Ježišom máme spoločného otca. A keď si teda Ježiš sadol po pravici otca, tak tam nesedí len ako syn svojho otca. On tam sedí ako brat svojich bratov. Ako náš prvorodený brat. Lebo on odišiel v tele, ako pravý človek, ako ten, ktorý sa raz a navždy stal jedným z nás. On pri svojom vstúpení do slávy neopustil ľudské telo, tak ako motýľ opustí kuklu, keď z nej vyletí. Nie. Po pravici sedí ten, ktorý bol vo všetkom pripodobnený svojim bratom okrem hriechu. Sedí tam ten, ktorému nič ľudské nie je cudzie, ktorý pozná môj život dokonale, znútra i zvonka, z vlastnej skúsenosti. Tam po pravici otca sedí môj brat, ktorý vie, čo je to byť človekom, ktorý mi dokonale rozumie, ktorý mi rozumie vtedy, keď sa smejem i keď plačem, keď sa radujem i keď trpím, ktorý mi rozumie vtedy, keď plačem nad hrobom svojho drahého, ktorý mi rozumie vtedy, keď idem v ústrety vlastnej smrti, ktorý mi rozumie dokonale, lebo on si ľudský život odžil sám na sebe. On sa stal mojim bratom, našim bratom. V nebi je tak prvý dokonalý človek, jeden z nás, hlava nového, vykúpeného ľudstva. A on nás predišiel, aby nám pripravil miesto. Aby tam, kde je on, sme i raz my boli spolu s naším prvorodeným bratom. Aby sme raz sa stretli s ním ako jedna veľká Božia rodina. Ako jeho bratia a jeho sestry. Už rozumieme tomu, prečo sa učeníci vrátili do Jeruzalema s veľkou radosťou. Oni sa rozlúčili so svojím pánom, ale nebola to smutná rozlúčka, bola to radosná rozlúčka, pretože oni mali toľko dôvodov k radosti. Oni spoznali, že jeho odchodom nič nestratili, ale veľa získali. Predstavte si to, že pre nás je dôležitejšie, že Ježiš sedí po pravici svojho Otca v nebi, ako to, keby sedel po našej pravici tu na zemi. Pretože tam v nebi sedí ako náš spasiteľ. Na znamenie dokonaného a dokonalého diela spásy. Tam sedí ako kráľ kráľov a pán pánov, ktorému je daná všetka moc na nebi na zemi. A tam sedí ako náš prvorodený brat. Ten, ktorý nám dokonale rozumie a ktorý nám šiel pripraviť miesto, aby si nás raz zhromaždil k sebe a okolo seba. A keď tu čítame učeníkov, že sa vrátili s veľkou radosťou do Jeruzalema, tak aj my máme dôvod, aby sme sa odtiaľto vrátili domov. Vrátili sa späť k svojim povinnostiam, k svojmu životu, k tým mnohým starostiam, ktoré nás možno veľakrát deptajú, ale my sa môžeme vrátiť s radosťou. Pretože vieme svoje. Vieme, že v nebi máme toho, ktorý sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Ako náš spasiteľ, ako náš kráľ, ako náš prvorodený brat. Čo viac by sme chceli? Vďaka Bohu za na nebo vstúpenie nášho pána. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že nám svojím slovom otváraš oči viery, aby sme videli tie neviditeľné, ale pritom tak slávne skutočnosti, ktoré sa týkajú teba a preto sa týkajú i nás. Veď to, čo si ty vykonal, si vykonal pre nás, kvôli nám. Ďakujeme za to, že čo si vykonal je dokonané, skončené, že si mohol na kríži zvolať dokonané je hotovo a na znak toho si sa posadil. Ďakujeme za to, že ty si bol povýšený, korunovaný, ako kráľ všetkých kráľov a pán všetkých pánov, lebo si bol posadený po pravici. A ďakujeme, že sedíš po pravici svojho otca i nášho otca, ako náš brat. Ako ten, ktorému nič ľudské nie je cudzie, ktorý nám dokonale rozumieš. A nie len rozumieš, ale aj pomôžeš. V tom je naša nádej, že máme teba, slávneho spasiteľa, mocného kráľa a milujúceho brata. Amen.